Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Петрок не паспеў адказаць, як з надворку недзе блізка ля хаты бабахнуў дужа гучны ўначы стрэл. Адразу загаманілі там многія галасы, устрывожана з вокрыкамі па-нямецку. У хаце рэзка бразнулі дзверы, усе там выскачылі на цёмны падворак, і яшчэ пачуліся трывожныя крыкі, і зноў запар два разы бабахнули стрэлы. Степаніда сядзела бы не жывая, не разумеючы, што ж там дзеецца, хто, у каго, куды там страляе. Як раптам над хатай на падворкам пыхнула сляпучае бы электрычнае святло ў гары. У акенцы шыбануў яркі вогненны пук, які хутка перабег цераз падлогу па дзежках з Петраком, што змярцмела трымаў у руках чырвоную скрыпку, і раптам згас на сцяне па чорнай бэлькай столі. «Ракета!» – сказаў Пятрок запалым голасам. «А што ж гэта робіцца? Яны ж спаляць!» Яна таксама не ведала, што гэта робіцца, не бачыла нічога, толькі страхавіта ўслухоўвалася ў незразумелую калатнечу каля сядзібы. Падобна было, аднак, калатнеча пасунулася за хату, да рова, чуваць стала, што беглі туды, тупаючы па зямлі ботамі. Там жа бахнула яшчэ некалькі стрэлаў. А калі неўзабаве загарэлася яшчэ адна ракета, яе дальняе святлацьмяным, з няпэўным водбліскам шаснула па сучылі б грувасткім будані машыны і пад імі. «Каго ж яны там згледзелі?» – думала Степаніда. «А няўжо парсючка?» Мо выграбся, прыбег, цяпер, пэўне ж, застрэляць. Яна ўжо не магла сядзець і слухаць. Яна стала на калені да акенца і ўзіралася ў цемру. Пасля памкнулася нават выйсці, але тут жа вярнулася да акенца, падумаўшы, што цяпер выйсці нельга, застрэляць у цемры. І яна слухала. Слухала недалёкую стрывожаную гаману ля рова ці на гародзе, па той бок сядзібы. Услухалася ў цішыню. І яшчэ некалькі стрэлаў раптам прагучалі і гучных крыкаў каманд па-нямецку. «Божа ж мой, Божа! А што гэта, не могучы даўмецца, бедаваў Пятрок? Ціха ты!» «Слухай, ты слухай!» – адказала Степаніда. «Ну, ведама ж, а што ж яшчэ ім заставалася, апроч як сядзець і слухаць?» Неяк у гэтай несканчанай напружанасці як там трохі прыціхла, Степаніда пачула кароткую сцішаную размову ля ганка. Мабыць, хтось загаварыў з вартавым, і яна зразумела адно толькі знаёмае слова – «бандытен». «Але адкуль тут? Якія бандыты?» – падумала Степаніда. «Няўжо напалі на іх, калі немцы так раз'юшана кінуліся за імі да рова? Але ж чаму тады не чутно стрэлаў адтуль?» «А што ж будзе? А што ж будзе?» – ледь чутна бедаваў Пятрок, і Степаніда ціха звалася да яго. «А што будзе? Будзе, што будзе, хіба не знаеш?» «Каб хоць жа не спалілі», – адказаў Пятрок. «Гэныя ж ракеты, ты ж ведаеш, як паляць». «А могуць і спаліць», – проста пагадзілася Степаніда. «Яны ўсё могуць». Раптам ёй здалося, што нехта прабег за вуголлем ля сцяны і стопкі на падворак ці да палаткі, і зноў там загаманілі, але на гэты раз коротенька, слова на слова, і той зноў пабег кудысь у гарод. Стрэлаў, аднак, не было чуваць, хоць ракеты яшчэ некалькі разоў пасвяцілі, і ціхі іх дальні водбліск трохі парэдзіў цемраць на двары ў стопцы. Степаніда ўбачыла белы, як палатно Петракоў, твар, а ў руках няшчасны музыка сціскаў непатрэбную цяпер скрыпку, мусіць, не ведаючы, куды з ёй дзецца. «Ідуць! Ідуць!» – раптам сказаў Пятрок і аж напяўся ў цемры. Яна амаль фізічна адчула гэта, а пасля ўжо і да яе слыху данеслася далекаватая яшчэ гамана і галасы. Яны набліжаліся. Падобна было, што нейкая група немцаў, ці можа яны ўсе вярталіся на сядзібу. Так, мусіць, вярталіся. Галасы сталі выразней, іх часам перабіваў адзін гучнейшы. «Ці не фельдфебеляў?» – падумала Степаніда, яшчэ ўслухалася. «А не, той быў нейчы другі голас, які штось даводзіў астатнім, тлумачачы, ці можа, аправдваючыся». Неўзабаве на сцежцы за істопкай на дрывотні затупалі, зашлёпалі па гразі крокі, па падворку адразу матлянулася некалькі прамянёў з ліхтарыкаў, якімі яны свяцілі сабе. І сапраўды, яны рушылі ці не ўсёй грамадой, разам спыніліся на падворку каля прыступак. Нехта ўбег у хату. «Ліхт! Ліхт!» І ў акне ярка зазяла электрычная лямпачка, уключылі святло. Степаніда стаяла ля акенца, пэўна, ўжо ведаючы, што зараз выявіцца штосьці нядобрае, дуже непрыемнае для яе, але для таго, што выявілася, яна не прадбачыла. Пра старой замурзанай шкло акенца нешмат што было бачна ў трохі падсветленай мгле падворка, хіба тое, што высвечвалася электрычнасцю з хаты. Але Степаніда згледзела, як яны там паклалі на траву нешта цяжкое, тое, што яны ўдвух прывалаклі з дрывотні, і самі пасталі, засланіўшы яго ад істопкі, ажыўлена гамонячы між сабой. Некаторыя смяяліся, а іншыя страхавіта штось выкрыквалі. За іх спіны пілотак, відаць, была ў сярэдзіне высокая фуражка афіцэра ў блішчастым плашчы. Ліхтарык з ягонай рукі клаў светлую пляму ля ноху долі. «Некага забілі», – сказала яна Петраку, які мясціўся побач, зазіраючы акенца. Але, мусіць, не паспеў той, што згледзець, як у сенцах стукнула, прыцьмелы праменьчык з ліхтарыка матлянуўся па істопцы, асляпіў іх пад акенцам. «Фатер, ком! Сматрэль айн бандзіта! Апазнавал айн бандзіто!» Паправіў сябе фельдфебель. Перахрысціўшыся на хаду, Пятрок на хісткіх нагах падаўся да дзвярэй, а Степаніда засталася ў цемры і ўжо не пазірала ў акенца. Яна скамянела ўся на сярэдзіне цеснай стопкі і ўжо ведаючы, што сталася страшнае, і як прысуду чакала пацвярджэння сваёй здагадкі. Калі вельмі хутка вярнуўся Пятрок, яна не спытала ў яго, хто. Яна баялася пачуць без пытання. Яна была б удзячна Пятраку, каб той не сказаў нічога, проста змоўк бы да ранку. Але Пятрок быў не такі, каб доўга маўчаць. Толькі прыткнуўшы дзверы, ён паведаміў шэптам: «Янку забілі». Яна маўчала, адчуваючы толькі быццам рухнула кудысьці ў цемру, дзе не было супынку. А ён, мабыць, зразумеў гэтае яе маўчанне як нявыказанае нямое пытанне. Ну, пастушка таго, з выселак. Раптам не ўпасці, яна рукамі намацала край сіннічка і апусцілася на яго. Яна сапраўды кудысь правалівалася з гэтай стопкі і з гэтай ночы, нібы не адчуваючы сябе на гэтым тлумным і страшным свеце, які ўсё вузе ўменшаў, каб неўзабаве паўстаць перад ёй неадольную перашкодай. Канцом яна ведала, яе канец набліжаўся хутка і няўмольна, і думала толькі: а завошта? Што яна зрабіла не так, напроціў Бога і сумлення? Чаму такая кара абрынулася на яе і на людзей? «Чаму і завошта?» – пыталася яна ў сябе, не знаходзячы, аднак, адказу. І думкі яе ішлі далей, углыб перажытага. За сцяны на падворку патрохі цішэла, перасталі тупаць цвёрдыя боты, і часам сцішана чуліся галасы, але Степаніда не слухала тых апрыклых чужых галасоў. Трохі паспакайнеўшы, яна ўбачыла іншы час і ў ім учула іншыя галасы. З далёкае далечы яны данесліся да яе на суцяшэнне ці роздум, ці, можа, несучы якую надзею, надзею з мінулага, калі якая была там. Бо з будучага наўрад ці яна мела звацца. На хутары той дзень не палуднавалі. Степаніда чакала са школы Федзьку і Феню. Пятрака зранку не было дома, на золку павёз з мужыкамі самаабкладанне на станцыю, меўся прыехаць хіба што позняй ноччу. Якраз нахапілася вялікая слізгота. Дзён тры дагэтуль была адліга, на дварэ ўсё плыло, сеяўся дробны дождж з неба, а ранкам ударыў мароз. Поле, дарога, дрэвы пакрыліся карыной слізкага лёду. Адзін сук на ліпе не вытрымаў ледзянога цяжару, абламіўся і завіс абледзянелым голлем да снегу. Праз трохі пратала і акно, Степаніда згледзела за гэтым сукном чалавека ў полі, які то рухава бег па саннай дарозе з выселак, то прыпыняўся трохі, разоў колькі разгоніста коўзаў, мусіць, па слізкай каляніі, матляючы ў паветры доўгімі рукавамі світкі. А калі чалавек перабег гасцініцы скіраваў да хутара, Степаніда пазнала ў ім высялкоўскага хлопца Патапку. Патапка быў пераростак, у школу зімой не хадзіў, не меў што абуць і цэлымі днямі сядзеў на лаве ў хаце, палову якой займаў сельсавет. Заўжды ён быў разявіўшы рот, ён слухаў, што гаманілі мужчыны. Калі здаралася патрэба каго паклікаць, тады сельсавецкі старшыня аднавокі Лявон пасылаў Патапку. Хлопец не дужа кабахвотна, але ішоў ці бег, куды пасылалі, вярнуўшыся, зноў садзіўся пры парозе на лаву з пільнай увагай да ўсяго, што гаварылі старэйшыя. Трохі паўглядаўшыся ў акно, Степаніда адставіла ў кут прасніцу з воўнай, паправіла хустку. Было пэўна ўжо, што Патапка бяжыць на хутар не так сабе, што ў яго ёсць нейкая патрэба. Апошнім часам у выселках ледзь не кожны вечар збіраліся сходы, лічы з вадохрышча, вясковыя актывісты і прыезджыя ўпаўнаважаныя з раёны нават з акругі стараліся як сагітаваць мужыкоў у калгас. Але ўсё было марна. Заўчора праседзелі ўсю ноч, спрачаліся, сварыліся, разышліся, калі добра ўднела, а запісалася ўсяго толькі 6 гаспадарак. Глядзячы на Патапку, Степаніда падумала, што, мабыць, і цяпер той бяжыць наказваць на сход. Ай, значыць, лікбезу сёння не будзе. Яна трохі пашкадавала аб этом, бо сёння, як ніколі раней удала, спісала старонку з шытку, і словы, можа, першы раз за зіму выйшлі даволі зграбныя, амаль скрозь роўненькія. Мабыць, у школе пахвалілі б. Мінулы раз было цемнавата. Пісала, як палеглі дзеці, і ў газнічцы канчалася газа, а Пятрок усё наракаў, што не ў пару ўлегла ў грамату, трэба класціся спаць. Цяпер жа, застаўшыся адна ў хаце, Степаніда села за прыбраны стол і нетаропка вывела радкоў з 8. Мы будуем машыны, мы будуем калгасы. Ды, мабыць, сёння заняткаў не будзе. Праз колькі хвілін у сенцах бразнулі дзверы, і, не атэпваючы ног, у хату вапхнуўся Патапка. Рослы белатвары падлекатак, під беразаны вяроўчынай налапленай світцы. Не павітаўшыся, перш шмаргануў разы 2 з чырванелым прастуджаным носам і прагугнявіў. «Там Лявон цётку кліча». «А што, сход?» – спытала Степаніда. «Не, не сход. Камбет будзе».
«Цяперака?»
«Ну?»
«Прыду, збяруся», – сказала Степаніда, трохі схамянуўшыся нутром. «То было нешта новае». З восені камбет не збіралі, казалі, што будуць выбіраць новы, а во мусіць прыйшла патрэба ў старым. Патапка яшчэ шмаргануў носам, паправіў перакручаную на галаве шапку і вылез у дзверы. Перш чым зачыніць іх, грукнуў аб парог абцасамі ботаў, і Степаніда пазнала, то былі лявонавы боты. А сам Лявон цяпер, напэўна, сядзіць, далей залезшы на стол у сельсавеце і падкурчвае пад лаву ногі, каб хто з заходжых не бачыў босага старшыню. Але халера на яго. І ў багацькаў забудкам не лепей, проста бяда забудкам. Ні сабе, ні дзецям, ні купіць, ні паладзіць чаго. Былі адны лапленыя валёнкі, дык сёння іх ранкам надзеў Пятрок у дарогу, і ёй цяпер трэба было адчуваць чуні. Ну, але аб сабе яна не дужа клапацілася. Ішла ж не ў царкву, а калі паседжанне камітэта беднаты. Дык чаго там саромецца? Абы цёпла нагам. Степаніда хутка збіралася. Яна надела трохи навішую шерстяну спадніцу, зав'язала під ніс свяжейшую білу крапінку хустінку, спритній забарсала на ногах чуні. Не надто яна щирувала над убранням, була немолода, і хоч здоров'ям Бог не покривдив її, але ж 40 год бабін век, не тое, що 20. Зняла Цвікаля порога головне своє убранство. Кажушок, оздоблений спереду вишивкой, хоть і не новий, але ладний, теплий кажушок, годний на усякий виход. Хату Степаніда не замикала. Хутко мелися вернуться со школи яе дзеці. Може, яшчэ спатка іх на дарозе. Школа была недалёка, ўсё ў тых жа выселках, куды яна вяла вузенькая санная дарожка ад хутара. Степаніда ўсё ішла і пазірала наперад. А ці ж не пакажуцца яе двое малых? Фенечка хадзіла ў трэці клас, а Федзя ў другі. Але дзяцей не было відаць. Дзень канчаўся, а дарога была страшэнна слізготная, проста шкло. І каб не паваліцца, Степаніда пазірала болей пад ногі, ступала асцярожна і думала з клопатам: «А што будзе там, на камбедзе?» Але, мусіць, клікалі не так сабе. Мусіць, штось будзе, думала яна. Учора ночу непраглядным куродамі ад тытуню у сельсавецкай хаце пад ранак наспела нешта такое, што адчувала яна добром мірам не скончыцца, нешта здарыцца. А пачалося ўсё з напружанай насцярожанасці мужыкоў і упаўнаважанага і сельсавецкага старшыні Лявона. І пакуль выбіралі прэзідыум, галасавалі, зацвярджалі парадак дня, усё той жа цяпер з калядаў у хаце нешта збіралася, нешта вісела, напружвалася, клопатна трывожнае, важнае і нават пагрозлівае. Степаніда згадала, як загаварыў упаўнаважаны з раёна касмачоў. Усе ўнурылі галовы, пахавалі вочы, слухалі і маўчалі, не пазіраючы адзін на аднаго. А касмачоў гаварыў ладна, болей біў на факты, на прыклады, расказаваў, як дужа зажылі калгасаўцы ў будніках, што пад леплем. Другі год вялікі ўраджаі, будуюць клуб, на полі аруць 2 трактары, набылі малатарню, жняяркі, даволі ім, высялкоўцам, трымацца за свае вузкія шнуркі надзелы. Гібець у беднасці і нэндзі, калі свая савецкая ўлада дае магчымасці і ідзе насустрач беднякам і сазнательным сераднякам таксама. Уся краіна дружна становіцца на рэйкі калектывізацыі, дык цяго ж ім адставаць? Касмачоў гаварыў памяркоўна, націскаў на сазнательнасць сярэдніка, які павінен выступаць у саюзе з бедняком, а не з кулакамі і падкулачнікамі. І словы ён падбіраў разумныя, хорошыя словы, і сам выглядаў разумным, памяркоўным дзядзькам. Ён і быў памяркоўны і разумны перад тым, як стаў рабіць у раёне, гадоў колькі выкладаў гісторыі ў школе, і казалі, быў дужа адукаваны настаўнік. Яму верылі. Але адной толькі веры для высялкоўцаў аказалася мала. Патрэбны быў прыклад. А прыкладу, на які можна было б паглядзець, наблізу якраз і не было. Ляка Смачова, тяжко узвалившийся грудьми на стол, сядел Лявон Багатька с узеньким черным мотуском на укости разлоб. Лявон был свой, выселковский мужик, многодетный, малоземельный, и, як яна с Петраком, наделены по бедности двумя десятинами ехиумовшчинской земли. Вока Лявону выбили на польской войне неде подвислый, коли он схапился на шаблях с двумя польскими уланами, и яно дуже тады засталося, ледь оклемался у шпитале и вернулся домой калекам, потягивал ногой, не имел двух пальцев на правой руце. Говорить Лявон не умел ани колечки, слова ягоные были, что валуны у поле, брал более маучанкой и упартой незручностью характеру. После выступления Космачёва, як колечы с великим недобором рук, проголосовали за организацию колгаса, и як дошла справа до запису, все пропенилося. Знов пропенилося. Лявон тады незграбно у кожусе поднялся за столом над ушчэнт закаптелы лямпы и сказал, поднявши руку, «Калі так, я перший, хай!» И выкликаю последовать примеру Багатьку Степаніду.
Ха, это было уже нечто новое. Ты разы Лявон так само записывался першее, или следовать прикладу не выкликал. За им записывались Степаніда, Антос Недосека, домобилизованный червоноармеец, безземельный Василь Ганчарок, и на тым наступал перапынок. Более никто не записывался, сидели молчки и курили. Знов выступали уполноваженные, матерно лаялся Лявон за несознательность, и знов марно. А теперь Степаніда устала з лавы под стяной и сказала, что згодна уступить у колгас.
«А кого выкликаешь последовать примеру?» напружено уставил у яе одно вока Лявон.
И теперь Степаніда трохи сумелася. А покуль стояла, однак, ля лавы, над угнутыми спинами мужиков и озирала их ускудлачаные сивые лысоватые потылицы, сутуленные годами працы и гэтым несподяванным клопотом плечи у кожушках, подёлках, полейших, цаплейших и полапленных армячках стямила. Выкликать треба такого, каб ён напэўна запісаўся і таксама выклікаў некага здатнага для прыкладу наступным. І спярша яна хацела назваць Карнілу, што цяпер сядзеў за тры чалавекі ад яе, але той якраз і зірнуў на яе неяк бокам з касматага каўняра кажуха, але ў тым яго позірку яна не адчула падтрымкі. Хутчэй спалох, нядобра зычлівасці яна сумелася. Ну, тады я выклікаю багатьку Владиміра, сказала яна пагадзя, нават не абдумаўшы, ці добра будзе тое, ці не.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.